Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Na samom početku posttelesne epohe, prosečni biznismen Adams dobio je kćer. Devojčicu su nazvali Evom. Jedva da je Eva naučila da sriče reč mama, a roditelji su joj kupili tadašnji najsavršeniji kompjuter. Kompjuter su nazvali imenom Adam. Roditelji su se topili od milja gledajući kako njihovo jedino čedo zapisuje u Adama sve što se događa u njenom spokojnom životu. Oni su počeli da organizuju posebne prijeme da bi pokazali rođacima, prijateljima i poslovnim partnerima potresni talenat malene u rukovanju najsavremenijom intelektualnom tehnikom. Gosti su, umirući od dosade, s oduševljenjem naglas uzvikivali reči kao što su genije ili osmo svetsko čudo, pošto su svi oni kod kuće imali svoje genije i osma svetska čuda, svoje Eve i Adame, kojima su oni također častili goste koji su umirali od dosade. Prolazile su godine. Eva je rasla. Adamova memorija se obogaćivala sve sadržajnijim i opširnijim informacijama koje mu je Eva saopštavala. Informacijama o tome šta je ona njam-njam i kako je obavila pipi i kaka, dodavane su misli da su dečaci bljak, potom utisci o crtanim filmovima i komiksima, o posetama prodavnicama i zoološkim vrtovima. U svetu se u to vreme sa sve većim ubrzanjem odvijao po svemu nezadrživi progres. Smanjena je veličina kompjutera, uvećana im je memorija, povećana im je brzina, broj operacija u sekundi. Same operacije su postajale sve složenije. Izmišljeni su kompjuteri koji rade pomoću glasa, pojavili su se uređaji za komunikaciju s kompjuterom sa odstojanja. U Adamovom intelektu pojavili su se zapisi o tome šta se događalo sa Evom u školi, o njenom odnosu sa školskim drugovima i nastavnicima, o njenim seksualnim interesovanjima, o odgledanim filmovima i pročitanim knjigama. Konstruktori kompjutera izmislili su način da svoje intelektualne robote obuče inicijativi i donošenju slobodnih odluka, a također složenim logičkim operacijama, tako da je postalo moguće s njima opštiti kao sa sabesednikom. Porodica Adams živela je u trendu sa progresom, zamenjujući brzo zastarele Adame novima, koji su obavljali još milion operacija više u sekundi i pohranjivali u memoriji za milion informacionih jedinica više. Eva je završila osnovnu školu, potom srednju, a zatim fakultet. Roditelji su joj rano umrli kao žrtve preteranih uspeha genetske terapije. Oni su ostavili kćerci sredstva sasvim dovoljna za bezbedan život. Ona nije tražila posao. To bi inače bilo beznadežno s njenim prosečnim sposobnostima i obrazovanjem koje je već bilo zastarelo. Ona nije nastavila ni biznis roditelja, pošto nije imala sklonosti za preduzetništvo, a bojala se da stvar preda u ruke menadžeru. Osim toga, nastupila je ekonomska kriza i ona je mogla da izgubi sav kapital, a prekinuvši biznis, ona je sačuvala polovinu, što joj je bilo dovoljno. Prodala je kuću i umjesto nje kupila manji komforan stan, sasvim dovoljan za nju i Adama. Ona se nije udala niti rađala decu, pošto to nije mogao biti brak iz ljubavi, a deca su skupo i sumnjivo zadovoljstvo, ali zato nesumnjivi izvor briga i teškoća. Ona je ostala sama, zadovoljavajući svoju seksualnu potrebu veštačkim biotehničkim ljubavnikom, jednim od najčudesnijih izuma veka. Ona čak nije nabavila ni mačku ili psa radi ispoljavanja nežnijih osjećanja. Ona je isključila iz svog života svaku sablazan koju je u izobilju nudilo savremeno društvo. Vodila je skroman, ali sasvim ugodan život. Jedina i potpuna strast njenog života bio je Adam. Ona je u njega pedantno zapisivala sve događaje iz svog života do najmanjih sitnica. Kako je spavala, kad se i s kakvim raspoloženjem probudila, šta je sanjala, kako su joj funkcionisali želudac i creva, šta je jela, kod kakvih je lekara bila, šta je kupila i koliko je to platila, šta je čitala, šta je videla na televiziji. Ukratko rečeno, ona je fiksirala svaki korak u svom životu, svaki doživljaj, svaku misao. S vremena na vreme Adam je pravio sumarne proračune koliko je ona pojela hleba i mesa, koliko je popila kafe i čaja, koliko je izmokrila. Pomoću Adama ona je nalazila najekonomičnije troškove za ishranu i maršrute, dijetu i dnevni režim. Ona je sve to pedantno radila do svoje 80. godine. Kada je izgubila sposobnost da se brine sama o sebi, prodala je stan i otišla u dom za stare. Naravno, Adama je povela sa sobom. Jednog dana je odlučila da presluša, pošto već nije mogla da čita, ono što je zapisivala u njega. Slušala je pola godine, pravila je pauze samo za obroke, lečenje i kratki san. Osetivši blizinu smrti, ona je izdiktirala Adamu poslednje reči. Veoma sam zadovoljna kakav sam sadržajan život proživala. Završavam ispovest svog života čovečanstvu. I umrla je, ne ostavivši posle sebe, za razliku od biblijske Eve, nikakvog potomstva. Istorija Eve Adams je nekako došla do štampe i proizvela je dotle neviđenu senzaciju. Njene ispovesta, također Adam i njene lične stvari koje su sačuvane u magacinu Doma za stare gde je Eva provela poslednje godine života, dobio je Muzej za nauku i tehniku. U muzeju su napravili posebno odeljenje za njih. O Evi Adams su počele da se pišu knjige i snimaju filmovi. Filmovi su rađeni po šemama holivudskih, gangsterskih, pornografskih i melodramskih filmova i imali su ogroman uspeh. Imenom Eve Adams počele su da se nazivaju ulice, trgovi, vina, parfemi, sosovi, tipovi kompjutera. Počeli su da se organizuju jubilarni festivali u njenu čast i kongresi. Nikla su društva i pokreti koji su nosili njeno ime. Pokret neudatih žena se organizovao u partiju Evaista, koja je počela da ističe svoje kandidate za izborne organe vlasti i imali su uspeha. Ova partija se podelila na dve, levu i desnu. Levi evaisti su se zalagali za potpunu eliminaciju porodice, a desni nasuprot tome zastupali su porodizaciju svih neudatih žena koje su sposobne da rađaju. U muzejskom odeljenju je postalo tesno od posetilaca i eksponata. Izgrađen je zato poseban muzej nazvan Centrom Eve Adams. Ogromno zdanje ultrasavremene arhitekture sa svim atributima savremenog načina života, s kafejima, restoranima, noćnim klubovima, filmskim salama, hotelima, supermarketima. Muzej je izgrađen sredstvima koncerna intelektualne tehnologije, koji je bio među 10 najvećih firmi na planeti. Svoj udeo su dale i druge firme, iskoristivši ovo kao reklamu. Naprimjer, farmaceutska firma, koja je bila među 100 najvećih firmi, kupila je u muzeju ceo sprat. Ona je tamo postavila informacione aparate pomoću kojih su posetioci mogli da saznaju od čega je sve bolovala Eva Adams, kakve je lekove uzimala, a također koja su sredstva koja firma proizvodi najefikasnija danas. Druga po veličini firma u svetu, Sve za seks, zauzela je 2 sprata, održavajući ovde godišnje međunarodne sajmove. Simbolom sajma je bio veštački ljubavnik Eve Adams. Posetioci su mogli uz veliku nadoknadu da se koriste njegovim uslugama. Ogroman broj turista iz celog sveta posećivao je muzej koji se uskoro pretvorio u jedno od najrentabilnijih preduzeća na planeti, imajući značajan udeo u statistici koja je svedočila o povećanju tempa rasta nacionalne ekonomije. Jednom rečju, Eva Adams, najbeznačajnije biće na planeti, ušla je u istoriju čovečanstva kao jedna od najznačajnijih ličnosti celog milenijuma. Formiran je pokret koji se zalagao da se započne novo računanje istorijskog vremena od dana rođenja Eve Adams. Eva Adams je dobila 100 miliona sledbenika. Oni su pedantno popunjavali memoriju svojih kompjutera opisom događaja svoga života i svojim mislima, i to potpuno iskreno i verno. Ovo se postizalo automatski, pošto su bili izmišljeni uređaji koji su omogućavali da se dešifruje i tačno logički izrazi ono što su ljudi mislili o sebi. Mikroskopski uređaj u kojima se fiksiralo ono šta su mislili i govorili o svom životu vlasnici kompjutera, počelo je da se zvanično smatra materializacijom ljudskih duša, ignorišući proteste popova, filozofa, psihologa, psihijatara. Ali uskoro su ovi protesti prestali. Poznati autoriteti su izjavili da su tehnički uređaji samo omotač nematerijalne duše. Konačni ishod evolucije saznavanja duha bila je ta ista zabluda od koje je i počelo ovo saznavanje. Još od kada su ljudi postali svesni sebe kao bića koji posjeduju neki unutrašnji svet koji je smešten u njihovim glavama, sposobnost da osjećaju, misle, zamišljaju, prave planove, njih je stalno mučilo pitanje šta je to zapravo. Najveći umovi su rešili pitanje tako što su rekli da je taj unutrašnji svet osobita nematerijalna duhovna supstancija, duh, duša. Ova predstava je vladala ljudima tokom 1000 godina. Povremeno su se pojavljivali zdravorazumski pojedinci koji su se usuđivali, nasuprot opštoj ubeđenosti, da iskažu misao da nema nikakve nematerijalne, netvarne, idealne, neopipljive supstancije, da je duša materijalna pojava, da je ona stanje i promjena stanja materijalnih ćelija mozga. Ali njihove reči malo ko je uzimao ozbiljno. Ljudi su više voleli da sebe smatraju posjednicima bestelesnog duha, a osim toga po mišljenju popova duha besmrtnog, nego da sebe smatraju 100% materijalnim bićima koja na trenutak niču iz nebića i osuđena su da zauvek iščeznu u nebiću. U 20. veku su bili izmišljeni tehnički uređaji najvišeg savršenstva koji su imitirali, modelovali intelektualne funkcije ljudi. Intelektualna tehnika je munjevito s gledišta istorijskog vremena ovladavala čovečanstvom. Tokom godina koje su usledile, građa i funkcionisanje ljudskog mozga su bili potpunije izučeni nego građa i funkcionisanje ostalih organa ljudskog tela. Za sve delove i funkcije mozga napravljeni su kompjuterski modeli koji su obavljali to isto, samo mnogo bolje nego njihovi živi prototipovi. Unutrašnji svet čovekov, s gledišta njegove materijalne aparature, prestao je da bude tajna. Među specijalistima nije ostalo nikakvih sumnji o prirodi ljudske duše. Ali ovo izvanredno dostignuće saznanja ostalo je na začuđujući način, bez posljedica po ogromnu većinu stanovnika planete. Za njih je kao i pre ostala neprikosnovenom dogma ideologije i religije da je duša tobože idealna, netelesna, duhovna i čak božanska supstancija. Ovo ubeđenje je podržavano svim dostignućima civilizacije. Bezbrojni naučnici su nalazili sve nove i nove neopovrgljive naučne dokaze o tome. Mračnjaštvo se pokazalo kao neizbežni saputnik saznanja. Ono je samo menjalo formu, postajalo je sve tananije i prefinjenije. Ono je proždiralo plodove saznanja, potiskivalo saznanje i samo poprimalo izgled stvarnosti. Naravno, bilo je istraživača kompjuterskih ispovesti. Oni su izveli zaključak da se ovdje zapravo radi o postvarenju unutrašnjeg sveta ljudi, njihovih duša. Oni su pregledali nekoliko miliona takvih ispovesti, u savremenu tehnologiju takvo istraživanje ne stvara osobite teškoće. Rezultati su se pokazali frapantnim. Takvu ubogost, kakav je bio unutrašnji svet ljudi, nisu mogli da zamisle ni najmračniji pesimisti i mizantropi iz prošlih vekova. Broj tipova unutrašnjeg sveta pokazao se veoma ograničenim, ne više od 20. Isto tako bio je i mali broj scenarija koje su ljudi u svojoj svesti vrteli iz godine u godinu. I kakvi su to scenariji? Ili depresivno dosadne i sirove scene i sukobi s drugim ljudima na osnovu sitničavih strasti, ili situacije razvrata, nasilja, izopačenosti, fanatizma, sticanja bogatstva, vlasti i slave. Moralno čiste i sadržajne duše pokazale su se još ređim nego dobri filmovi i knjige u kloaki savremene masovne kulture. Kada bi se Freud sada pojavio, on se ne bi zanimao izmišljanjem psihoanalize, jer nikakve podsvesti u freudovskom smislu reči u ljudskoj psihi jednostavno nema i nikada je nije ni bilo. Ali to što je Freud tobože otkrivao kao tajnovitu podsvest, bila je normalna svest ljudi. Ona je bila samo amorfna i fragmentarna. Ljudi je nisu mogli logički formulisati ili nisu imali potrebe za tim. Skrivali su je ili ulepšavali zbog spoljnih okolnosti svog života. Jednom rečju, savremena intelektualna tehnika je omogućila da se ustanovi, nažalost, najrazočaravajućija istina u istoriji čovečanstva. A upravo to da duhovni, unutrašnji čovekov svet u prihvaćenom uzvišenom smislu nikada zapravo nije postojao, a ne postoji ni danas. Njega je izmislila mala grupa genija, a ideolozi su tumačili ovaj izum kao nešto realno postojeće i to pripisivali svim ljudima kao nekakvo božansko svojstvo duše. Kada mislioci pišu i govore o unutrašnjem čovekovom svetu, zapljusnuti smo imenima Aristotela, Platona, Leonarda da Vincija, Michelangela, Rafaela, Goje, Dantea, Rablea, Šekspira, Balzaka, Dostojevskog, Tolstoja, Mozarta, Beethovena, Kanta, Hegela, Njutna, Kampanele, Rusoa i mnogih drugih. Zatim se prelazi na statistiku, koliko se knjiga štampa, koliko se stvara filmova i tako dalje, koliko ima pisaca, umetnika, slikara, muzičara, naučnika, profesora. Stiče se utisak da tobože svaki čovjek skriva u sebi sva ta duhovna bogatstva i da je potencijalni Aristotel, Platon, Šekspir, Dante, Dostojevski. Ali evo, analiza postvarenih duša miliona obrazovanih i kulturnih ljudi je pokazala da 95% koriste proizvode duhovnog stvaralaštva bez ikakve misli u glavi, a kod 5% jedva se naziru nekakve majušne misli i to takve koje oni ne bi naglas izustili. Ja sam zamislio naše daleke pretke koji sede oko vatre i tu pogledaju u plamen. U njihovim zatupastim glavama tromo su kružile primitivne misli. A jesmo li mi daleko odmakli od njih? Naš mozak se uopšte nije razvijao da bi se izgradio bogat unutrašnji svet, već samo radi borbe za bogatstva spoljašnjeg sveta. Aparatura za materializaciju duša je prilično skupa. Međutim, ljudi su spremni na svakojake žrtve samo da ovekoveče svoje duše. Oni uzimaju kredite u bankama, postajući njihovi večni dužnici. Naravno, formirane su osobite duševne banke i koncerni koji su postajali vlasnici tih ljudi za njihovog života i njihovih duša posle smrti. Ja živim u tom posttelesnom društvu koje se upravo formiralo i to u samom njegovom kotlu. Moji roditelji su se čitav život bavili intelektualnim biznisom. Ja sam živeo okružen svakojakim intelektualnim napravama. Moje igračke su bile prepune njih. Pohađao sam kompjuterizovanu školu pod kontrolom robota pedagoga. Od detinjstva sam pomagao roditeljima u njihovom salonu, gde sam iskakao iz kože da bih nagovorio makar jednog od 100 posetilaca da kupi nekakav genijalni izum. Naprimjer, aparat razmera kutije za cigarete, koji je omogućavao da se obavljaju trenutni prevod iz bilo kojeg zapadnog jezika na bilo koji drugi iz mnoštva jezika. Sva moja 4 uda, a ponekad i moj polni organ, bili su oblepljeni tim samim aparatima koje su predskazivali futurolozi iz prošlih vremena. Ja to nisam činio iz želje da potvrdim prognoze futurologa, već u cilju demonstracije aparata posetiocima našeg salona savremene komunikaciono-intelektualno-informacione tehnologije. No gle, sa beznačajnim uspehom. Od takvog ekonomskog buma, povezanog s progresom informacione tehnologije, kakav su prognozirali futurolozi, nije bilo ni traga. Sada radim u najvećoj i najvažnijoj ustanovi na planeti koja se bavi skupljanjem, čuvanjem, obradom i distribucijom informacija u moždanom centru pri Vrhovnom kongresu Zapadnog saveza. Ja imam posla sa takvom intelektualnom tehnikom o kojoj nisu ni sanjali najveći fantazeri iz prošlosti. To je naravno veliko čudo. Nemam u vidu tehniku, nju odavno niko ne smatra za čudo, već činjenicu da sam ja dobio taj posao. Istina, na probnom sam radu. AL Z 29 10 22. Zovu me jednostavno AL, ako u datom momentu nema u blizini drugog ala. Ako takav postoji, radi razlikovanja upotrebljavaju prvo slovo prezimena, Z, a također broj ustanove, 29, odeljenja, 10, sektora ili grupe gde radim, 22. Ovaj način personifikovanja ljudi uveden je pod uticajem Amerikanaca koji čak svoje predsjednike označavaju skraćenim imenima ili nadimcima i to obično s jednim ili dva slova. To je veoma praktičan način označavanja. Kao brojevi na automobilskim tablicama i veoma demokratičan. Kao što se po broju automobila ne može ustanoviti da li je to krntija kupljena za $3 na otpadu ili raskošna limuzina sa pouzdanim zaštitnim sredstvima koja vredi celo bogatstvo, tako se i po identifikacionom znaku, na primjer BJ s nekakvim brojevima, ne može reći da li je reč o nekakvom nepoznatom lutalici koji noćuje po slamovima Velikog Zapada i koji živi od $1 nedeljno, ili o multimilioneru koji posjeduje raskošnu vilu na još uvek preostalom rajskom i luksuznom mestu planete i koji troši $10,000 dnevno. Uostalom, milioneri ne putuju automobilima, već sredstvima koja nemaju nikakvih brojeva, a automobili su se sačuvali samo za niže slojeve stanovništva, a i to samo po nazivu. Ja kao specijalista za 20. vek toliko sam se zarazio jezikom i načinom mišljenja iz prošlosti, da se s naporom vraćam našoj realnosti. Služba za identifikaciju Zapadnog saveza ima o meni podrobne podatke. Puno ime, nacionalnu pripadnost, vreme i mesto rođenja, podatke o mojim roditeljima, moj službeni rang, obrazovanje, profesiju, spoljašnji izgled, broj bankovnog računa, mesto zaposlenja, položaj, adresu stanovanja u datom trenutku. Postoje također moje fotografije, otisci prstiju, biološki podaci i genetički zapis. Sve ovo je smešteno na praktično neuništivom komadiću neke materije mikroskopske veličine koji se naziva identifikatorom. Njegovu kopiju ja imam kod sebe. Ona je napravljena kao štapić širine 2 mm i dužine 2 cm i nosi mi o vratu poput krsta i služi za potvrdu ličnog identiteta. Ali češće služi kao sredstvo za plaćanje. To je veoma praktično. Ako je potrebno, stavlja se vlastiti identifikator u otvor odgovarajućeg instrumentarija i za delić sekunde je čovek nepogrešivo identifikovan. I radi se ono što je potrebno. Razume se u okvirima koji su datom čoveku dozvoljeni. Opet, ovo čudo nauke i tehnike, čudo sa stanovišta prošlosti, svedoči o tome da se ja nalazim na nižem nivou socijalne hijerarhije. Na višem nivou prosto ugrađuju u mozak identifikacioni pasoški centar koji vrši tu istu funkciju. Osim podataka o kojima sam govorio, u identifikatoru se nalaze i podaci o mojim ubeđenjima i društveno-političkoj delatnosti. Na osnovu ovih podataka izračunava se koeficijent lojalnosti. Postojanje ove vrste kontrole mnoge naravno zbunjuje. Ona se smatra vrstom totalitarizma. Ja protiv nje nemam ništa, jer nemam čega da se po toj osnovi bojim. Ja imam najviši koeficijent lojalnosti, po rečima načelnika odeljenja za lojalnost u mojoj ustanovi, kao kod novorođenčeta. Da me ne bi smatrali za potpunog idiota, on ga je malo snizio. Za ovu nepravičnost bio je motivisan time što čak i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima manji koeficijent lojalnosti od moga. Naime, pošto je u mladosti učestvovao u nekakvoj sindikalnoj delatnosti, tokom predsjedničke kampanje ukazivao je na slabosti kapitalizma i davao gomilu neispunjenih obećanja u duhu socijalizma. Pomislio sam da bi činjenice ove vrste trebalo uzimati u obzir pri izračunavanju koeficijenta inteligencije, a ne lojalnosti. Ali načelnik moju napomenu verovatno ne bi shvatio, zato sam to prećutao. Ako budem imao mogućnost da pređem na rad u drugu državnu instituciju, tamo će se u prvom redu zainteresovati za moj koeficijent lojalnosti. Iako on ne bude u očekivanim granicama, na posao me neće primiti ni u kojem slučaju. Neće pomoći nikakva protekcija. Privatne kompanije pri unajmljivanju saradnika na neke važne položaje također se interesuju za koeficijent lojalnosti. U kritičkoj štampi ovo se smatra jednim od znakova podržavljenja biznisa.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lège de Homme iz Lozane 1997. godine, preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.